Ja, hvala za besedo. Moj prispevek ima naslov Plačujem, torej mislim. Po 12 letih se je končala schema sofinanciranja podiplomskega študija. Ta je bila daleč od popolne. Na njo se niso prijavljale vse fakultete, delež sofinanciranja je bil vsako leto manjši in vsako leto je bila objavljena tik pred zdajci. Vseeno pa je, takšna kot je bila marsikateremu podiplomskemu študentu omogočila, da je lahko študiral in na koncu z dizertacijo dodal še svoj kamenček v mozaik znanosti. Namesto te je konec avgusta ministrstvo objavilo novo, tako imenovano inovativno schemo. Resnici na ljubo scheme še ni objavilo. To, s čimer trenutno razpolagamo, je namreč novinarsko gradivo in osnutek za javno razpravo. Ali kdo bi se obremenjal s tem, da smo danes 6. oktobra, da se vpis zaključuje in da še zmeraj ne vemo točno, pri čem točno smo. Ne vemo, kakšna bo schema v svoji končni podobi in kdaj to končno podobo sploh lahko pričakujemo. Ne vemo, kako bo z vpisi v 3. in 4. letnik starih podiplomskih programov. Ne vemo, kakšna je vizija inovativne scheme po letu 2013. Ne vemo, komu in pod kakšnimi pogoji bi morali vračati potencialno pridobljena sredstva za študij, ki so na vkljub splošni nejasnosti v osnutku zelo jasno formulirana, pač te sankcije. In ne nazadnje seveda ne vemo niti tega, česa vsega še ne vemo. Oziroma Ransfeldovsko rečeno, neznanih neznanj kar mrgoli. Kaj pa vemo? Vemo, da smo siti tega, da se nas študente obravnava kot drugorazredne sogovornike. Namesto tega, da bi podobno javno tribuno ministrstvo organiziralo že pred pol leta, nazaj oziroma pred začetkom ustvarjanja inovativne scheme, smo še enkrat postavljeni pred izvršna dejstva, pri snovanju katerih nismo imeli nikakršne besede. Pri tem birokratskem blitzkriegu, ki mu ne sledimo ne študentje, ne profesori, niti fakulteta in univerza, in zdi se, da tudi samo ministrstvo ne, pa je znanega vsaj nekaj. Jasno je to, da bo pri novi schemi pravi gospodarstvo. Takšne so vsaj aspiracije in programski cilji. Potrebno bo biti produktivan, vendar ne nekoč v prihodnosti, temveč tukaj in zdaj. Tisti motivirani posameznik, ki bo želel polni paket financiranja, takšen je namreč novorek inovativne scheme, ki uporablja tudi inovativan vokabular, bo moral biti gospodarsko zanimiv ali povezljiv, karkoli bo to v praksi dejansko pomenilo, saj tudi to ni jasno opredeljeno. Podton te in takšnih schem je najsprostno dušenje prostora mišljenja, tistega, za kar v resnici pri študiju in raziskovanju gre. Zato si moramo na tem mestu za vso ostrino in zaskrbljenostjo zastaviti vprašanje, na kakšen način inovativna schema sploh razume visokošolski prostor. Namesto danes očitno naivne in utopične strasti do prodiranja v najglobje resnice narave, družbe in človeka samega, je vse skupaj izvedeno na vulgarno matrico znanje trg. Ta preprosta enačba v sebi nosi katastrofalne zametke. In znanost kot deklo kapitala seveda ne more predstavljati nič več kot to. Je lahko zgolj servis in poslušni služabnik, ki poskuša živeti resnico svojega gospodarja in vnaprej uganiti njegove želje. Namesto znanosti, ki bi presegala obstoječo ekonomsko ureditev in razmišljala tudi in predvsem o drugačnih, je z novo schemo na delu popolna instrumentalizacija vednosti. Tisto, na kar opozarjamo v naslovu, je zato poblagovanje nevednosti, ki se dogaja na več ravneh. Na ravni tega, da študij postaja zmeraj večji privilegij in zato v dobesednem smislu od nas terja zmeraj večje zneske, da sploh še lahko mislimo. In na drugi ravni, ki pomeni plačevanje in družbene odnose znotraj kapitalizma, ki jih sam kapitalizem začne definirati kot tisto polje vednosti, ki ga je sploh še vredno preučevati oziroma ga ni. Se pravi, namesto indeksa prepovedanih knjig imamo danes indeks knjig, ki se enostavno ne bodo prodale. Namesto politične cenzure, katere nosilci so bile konkretne osebe iz mesa in krvi, imamo danes opravka z neosebno in abstraktno silo kapitala, ki po svoji sili, ki po svoji volji normira družbene odnose. Vendar pri tem ne smemo nasedati temu, da je kapitalizem zaradi tega kakorkoli bolj objektiven in neutralen pri svojem delovanju, torej poudarjanju nekaterih in izločanju drugih vsebin. Te so v končni fazi spet politično pogojene. Zato je tista gesta, ki bi jo bilo potrebno narediti, to, da se probleme kapitalizma rešuje na političen način in ne na ekonomski. V primeru slednjega, ki je danes očitno prevladujoč, je vse skupaj zgolj gašenje požara z napalmom. Če povzamemo, študenti se ne borimo za staro schemo, temveč se borimo za brezplačno šolstvo na vseh ravneh. Za podiplomski študij, ki bo vključen v redne obveznosti profesorjev, borimo se proti birokratskemu cinizmu, ki nas dojema kot stranke v smislu tega, da plačujemo za storitve, vendar pa nam pri tem ne podeli niti pravice do temeljne obveščenosti o procesih, v katere nastaja isti aparat porine. Zauzemamo se za to, da naj se, ukolikor bo to potrebno, pogoji za vpis zaostrijo, vendar naj se tistim, ki bodo vpisali podiplomski študij, omogoči dostojna štipendija, ki bo omogočila, da se posvetijo svojemu pravemu delu, to je raziskovanju. Borimo se za to, da naše visokošolstvo postane boljše preko zaposlovanja kvalitetnih kadrov in ne preko odpuščanja letih. Borimo se, da bo imela znanost še mesto v javnem prostoru in da ne bo postala le še stvar posameznih zanesenjakov.